Tere saade Börsijutud alustab taas kord investor versus kaupleja. Tere kaupleja, sa oled kaunis kohas.
Ola, ola, amigos, amigos. Ei taha täna Chichen Itza bussituurile minna. Tahtsin lihtsalt minna välja ja kohvi võtta. Aga olen Cancunis, Mehikos, 8 tundi tagateist Eestis.
No nii, et siis meil on täna taustaks kaks rohelist pilti või rohelise varjundiga pilti. Minu oma on fake, et kui ma liigutan käsi, siis te saate aru, on ju. Aga
Minu oma ei värise.
teisel mehel on päris taust. Kuule, aga kuidas
Jah.
siis elu on? Oled täiega sellise puhkuse vaibi peal või vaatad turge ka, kaupled nagu tavaliselt?
Tööalaselt nagu tavaliselt teen iga päev oma asjad ära, lihtsalt võib-olla arendusega nii palju siin ei tegele, olen rohkem väljas ja vaatan ümberringi, aga muidu ma ei võta nagu, et hull puhkus või mitte, vaata. Et minu jaoks on see, et ma tahan nagu seda mindseti hoida, et ma praegu elan siin. Et ükskõik kui kaua ma siis olen, see ei ole mul ühenädalane turismikas, ma tulin siia ühe otsa piletiga, mul ei ole veel otseselt tagasi lendu. Ilmselt jõuludeks tahaks Eestisse tulla, aga siin vahepeal on veel mingi Miami ja Kolumbia plaanid, nii et saab näha, saab põnev olema.
Kuule, aga üks suur asi on sinu jaoks siis muutunud seoses sinna lendamisega. See on see aja vahe muutus, ehk siis börsid on nüüd avatud päevasel ajal, et mis sa siis teed, et istud telos, läpparis või oled rannas?
Kusjuures, noh, ma olen oma asjad saanud jälle niimoodi, et ma ei pea olema turu ajal valmisega valves. Vahel, kui olen arvutis, vaatan, et see optsiooni API toimetab ja kõik on okei, aga üldiselt ma ei pea valves olema. Aga millest ma sain aru küll, et tegelikult Eesti ajavöönd on päris hea USA turu jaoks. Või no üldse Euroopas eelmine aasta, kui ma olin Maltal sama aeg, mis on tund aega ainult tagasi, siis niimoodi, et ma hommikul ärkan, võtan oma kohvi, mul on pool päeva aega kõik oma orderid sisse panna, kuni USA turg õhtupoolikul avaneb kohaliku aja järgi. On oluliselt etem, sest siin Mehikos ma olen hetkel tund aega taga New Yorki ajast. Ehk siis kui New Yorkis 9.30 turg avaneb, siis mul on 8.30. Ehk siis, et kui ma olen 15 aastat ilma äratuskellata elu saanud elada, ma ei taha nagu selle peale tagasi minna, et ma hakkan hommikuti vara ärkama. Siis ma pean õhtul oma asjad ära tegema, aga õhtul kuidagi nagu rohkem väsinud, rohkem võtab see asi aega, et tegelikult hommikul värske peaga on palju mõnusam teha, aga noh, ma vaatan, ma saan, põhimõtteliselt turg läheb kinni siin kell 3 kohaliku aja järgi, kohe pärast sulgumist ma ei saa, sest et IBS ja igal pool, noh, kõik need vanad orderid on veel ees ja ta ei puhasta kohe ära kõike, vaata, ja mul oma programmides, et ma pean paar tundi ikkagi nagu ootama. Et õhtupoolikul saan, aga ütleme nii, et Euroopas on tegelikult päris hea USA turgu kaubelda ajamõttes.
Nüüd oleks tegelikult päris huvitav vaadata paari kuu möödudes, et kas see kuidagi ajavahest tingitud kauplemise ümberkorraldamine mõjunud ka on tulemusele või equity köövile, kuigi noh, seda on päris raske mõõta
Ei, see ei tohiks mul, kõik süsteem jookseb samamoodi, see ei tohiks midagi selles mõttes mõjutada tulemuse osas. Lihtsalt asja on selles, et ma pidin oma Excelis mõned formulad ringi tegema, mis seal südaööpaiku siis päevavahetusega nagu resetib mingeid turuhindasid, aga siin nagu, kuidas siis öelda, ta resetib neid USA turu järgi, ehk siis ma siin ei jõua neid asju ära oodata, et ma pean natuke rohkem tegema paar asja käsitsi Excelis, mitte palju, aga noh, nii on. Ja samas novembris, kui USA läheb talveajale, siis läheb Mehiko või see Cancun siin, see ala läheb ka New Yorkiga samale ajale. Ehk siis kuu aja pärast on siin juba ka 9.30 turgud avanemine, ehk siis New Yorki aeg, aga praegu on tund aega tagasi.
Okay.
Aga ega ausalt öeldes liiga palju ei ole finantsmeediat uudiseid jälginud, et saad mulle nüüd anda teada siis, et mis viimase nädala paariga toimunud on, et kas turud on veel alles ja sõda ei ole nagu liiga laiali veel valgunud või mis toimub?
No number kahe osas jah, et paistab, et on asjad enam-vähem nii , nagu nad olid nädal tagasi umbes või ? Mul ka see ajaarvamine kuidagi lonkab siin viimasel ajal nende makrosündmuste osas . ja turud on täitsa alles ja turud teevad ju tegelikult selles suhtes äkilisi liigutusi , et ühtäkki kusagilt leiti see optimism siin viimastel päevadel ülesse , vähemalt mulle endale tundus . ja täna on siis Eesti aja järgi kolmapäeva õhtul salvestame . et siis on jälle , paistab selline teistpidi meelsuspuhangu päev , ehk siis päris punane on see minu vaatlusnimekiri küll vähemalt .
okei okay. Nojah , turg on praegu lahti , ma ei ole ise vaadanud , nii et ära nüüd siin proovi mul hommikut ära rikkuda ja tuju halvaks ei , ma teen nalja .
kuule , aga tead , enne kui me lähme siin turgude teema juurde , siis ma tahaks ühe infokillu ära jagada või välja hõigata . lihtsalt sellepärast , et aeg tiksub halastamatult ja ei rohkem ega vähem kui sihuke vähem kui 2,5 kuud on investoritel aega , et oma asjad trimmi tõmmata ja korda ajada . ehk siis juhul , kui nüüd , Markus , ma ei pöördu sinu poole , on ju , sest muidu sa paari minuti pärast ütled , et oot , kas sa räägid minust . ma räägin meie vaatajate ja kuulajatega , et juhul , kui sina , kallis vaataja , kallis kuulaja , investeerid ettevõtte alt ja oled omale sinna ettevõttesse andnud omanikulaenu päris hoogsalt , siis noh , suure tõenäosusega läks nii , et 2022, kui sa olid keskmine investor , siis sa mingisuguseid kahjumeid kandsid . ja lihtsalt täna me Maaginvestis , selles raamatupidamisfirmas , näeme , kuidas ettevõtetel on omakapital miinuses , mis tähendab siis seda , et need on need asjad , mis tuleb korda ajada selle aastanumbri sees . et paneme siia video alla ühe lingi , koostasin ühe juhendi , kuidas saab siis minna ja vaadata , kuidas moodustada täiendav omakapitali reserv kahjumite katteks , et sellest negatiivse netovara asjast pääseda . et nüüd on mul südame pealt ära öeldud see , et viimane aeg tegutseda . tead , nagu ma lihtsalt tahtsin seda jagada sellepärast , et paar aastat tagasi , nii palju kui ma seda kohalikku meediat siin jälgisin , meie rahatarkuse edendajaid , siis väga agaralt propageeriti seda ettevõtte alt investeerimist . ja just selles valguses , et võta oma eraisiku säästud , anna omaniku laen , tee ettevõte , kohe tee iibe konto , küta ja keeruta seal ringi . ja täna siis ongi seis selline , et need 2,5-tuhandese omakapitaliga asutatud ettevõtted , toona , kus anti tuhandeid , kümneid tuhandeid või sadu tuhandeid laenu sisse , kui see portfell kannatas isegi , ma ei tea , -5, -10, -15 , et siis on seal asjad raamatupidamisreeglite valguses päris nigelad täna .
no
et
väga
nüüd
hea ,
ma olen
aitäh
saanud
info
hinge
eest .
pealt ära öelda .
no väga hea , aitäh info eest , vajalik info kindlasti paljudele , aga üks lause , mis sa ütlesid , kuidagi jäi häirima mind , et ma äkki saad seda täpsustada , et kui sa eelmine aasta olid keskmine investor , et
Ma siis
see
mõtlesin seda .
keskmine investor kõlab nii kehvasti .
jaa , ma tean , sul on mingisugune allergia selle termini vastu . ma siis mõtlesin seda , et turuindeksid laias laastus näitasid negatiivseid tootlusnumbreid , on ju .
näitasid jah aga kui me siin rääkisime sellest sõda ja makro ja asjad , et turg oli vahepeal optimistlik ja täna on jälle pessimistlik ja nii edasi , nagu ta on üles-alla , et vaata , meil eelmise saate all oli üks kommentaar ka . ma ei tea , ma nägin , et sa vastasid , et sa paned selle tulevikusaadete jaoks kirja , aga oled sa valmis täna natuke arutama seda makro asja , et eelmine saade sa ütlesid , et seda on nagu üsna , ma nüüd ei tsiteeri sind , aga see mõte oli , et seda on üsna raske või mõttetu jaeinvestoril kasutada turu ajastamiseks või otsuste tegemiseks . et tahad sa seda natukene avada rohkem siis ?
no ega ma ei taha , aga tegelikult ma panin kohusetundest omale sellesama kommentaari kirja , et viisakas oleks jutuks võtta , kui ma välja lubasin . ja no ma nagu mõnes mõttes pidasin silmas siis eelmine kord seda , et makromajanduse statistika numbreid oodates ja püüdes selle pealt teha mingisuguseid investeerimisotsuseid või veel hullem, kauplemisotsuseid. Et noh, ma ei näe, et see kuidagi töötaks ei minu kogemusel ega mis iganes empiirilisi analüüse, mida ma lugenud ja näinud olen, on ju, või uurimustöid. Lihtsalt sellepärast, et see viitaeg seal makromajanduse numbrite avaldamise ja nende asjade toimumise vahel seal makromajanduses on lihtsalt piisavalt pikk. Pluss turg on ju niikuinii ettevaatav, mitte tagantjärgi reageeriv, on ju. Et noh, mõnes mõttes, mida me viimased aasta-kaks oleme näinud, et ainus selline makromajanduse number, mis kirjeldab minevikku ja mille peale turg täna reageerib, on inflatsiooni number. Ja ennekõike siis, kui ta tuleb oodatust kõrgem või oodatust madalam, et siis turuosalised justkui hindavad midagi ümber. Et ühesõnaga ma pidasin siis seda silmas, et see mineviku makrostatistika, noh, selle pealt on nagu erainvestoril suhteliselt keeruline ja minu arvates ikkagi ebavajalik ka on ju mingisuguseid otsuseid teha.
Aga huvitav, mis sa arvad, miks see vahe siis, nagu sa ütled, erainvestoril või jaeinvestoril, et mis need institutsionaalsed või rahaldurid siis nagu paremad selles osas on, et täna see info liigub nii kiiresti, meil on kõigil need intressimäärade info olemas, meil on kõigil mingid tööturu raportid, asjad kättesaadavad, kõik saavad suhteliselt sama info, võib-olla meie saame väikese viitajaga. Aga samas, kuna see, nagu sa ütlesid ka, et see makro realiseerumine on pika viitajaga, siis võib-olla see info saamise viitajag isegi ei ole nagu nii hull selles osas, et me ei jää hiljaks oma dataga. Aga miks sa arvad, mis see vahe siis on või on üldse kellelgi võimalus seda makrot nagu kasutada või lihtsalt need institutsionaalsed tarkraha nagu nii-öelda teeskleb, et nad saavad selle pealt mingeid otsuseid teha?
Ma loodan, et see sektor mind nüüd ära ei söö siin kuidagi selle pealt, mis ma välja ütlen, on ju. Mulle lihtsalt selle 10-aastase kogemuse baasilt seal fondijuhina toimetades jäi nagu mulje, et nagu see mingisugune seltskond, avalikkus, sinu kliendid, nad ootavad, et sa oleks kursis sellega, mis maailmas toimub ja oskaks siis nagu oma investeerimisotsuseid otsustesse põimida neid ilusaid jutukesi, et miks sa nagu midagi teed, et kus midagi on ju liigub, mingisugused regioonid või ma ei tea, majandusnäitajad, kus on parem, kus on halvem. Aga tegelikult, noh, ikkagi nad lõppkokkuvõttes on ju kuidagi sellised tagasivaatavad. Jätame siin täiesti kõrvale need riskifondid, hedgefondid, kes on mingi makro event driven. Seal on tegelikult on teistmoodi sellised kauplemisstrateegiad ja lühiajalisemad strateegiad, mitte see, et me järgmiseks kuueks või 12 kuuks panustame siin kuidagi mingi makrostatistika pealt. Aga nagu teistpidi tegelikult, noh, on mingisugused aspektid, mida makromajanduse puhul ikkagi hea on investorina arvestada ka. Kas või see, et täna me oleme siis nagu tõusvate intressimäärade keskkonnas või ehk kas või lihtsalt see, et intressimäärad on täna oluliselt kõrgemad, kui nad olid seda 2 aastat tagasi. Ja see on ka ju makro setup on ju. Ja see mõnes mõttes ikka mõjutab natukene, noh, võib olla investeerimisotsuseid läbi selle ka, et natukene hoolikamalt siis mina selle fundamentaalanalüütikuna vaatan, et missugune on ettevõtte võlakoormus, millal tal need laenud, võlakirjad lõppemas on ju, kas see laen on fikseeritud või kõikuva intressimääraga ja nii edasi. Aga tulles ringiga jälle tagasi, et miks ma ei pea nagu seda makrot väga vajalikuks, on see, et ma tihtilugu tegelikult näen, et seda makrostatistikat kasutatakse nende otsuste tegemiseks, mis puudutavad siis seda, et kas ma olen aktsiaturul sees või ma olen aktsiaturult väljas. Ja noh, ei tea, ei ole lihtne see. Just postitasin siin Instagrami tsitaadi edukalt kunagiselt fondijuhilt Peter Lynchilt, kes ütles, et palju rohkem raha on kaotatud langusteks ettevalmistumisega ja nende kartmisega kui languste ajal või siis nende börsilanguste endi ajal on ju. Et noh, ma täitsa usun seda.
see on naljakas , mina nägin , eks igalühel on oma need kvoodid ja mõtted . mina nägin hiljuti mingit mõtet , et palju rohkem raha on investorite poolt kaotatud langevates aktsiates sees istudes , kui mingi päevakauplejate poolt skalpides või mingi sihuke a la , et noh , kuidas keegi võtab . aga ma tahtsin selle makro poolt siis nagu oma arvamuse öelda , et mina lihtsalt arvan ka seda , et üks probleem on siin see erainvestoritel ja pigem just vähem kogenumad investoritel , et ma ise saan ka aru tagasivaatavalt , et mul kauplejana alguses minu peas toimus kõik palju kiiremini kui päriselt turul . ma arvan nagu kohe , et nii , kui nüüd peaks kukkuma hakkama , siis nüüd kohe võiks kukkuma hakata või et kui turg võiks tõusev olla , siis ta peab kohe tõusma hakkama , aga tegelikult on see , et me kuidagi oma peas nagu ootame neid teese ja asju välja mängida palju kiiremini , kui need päriselus maailmas ja turul välja mängivad , ehk siis need liikumised võtavad aega edasi-tagasi , siksakk , nii edasi . et ongi see , nagu sa ütlesid ka , et see makro võtab kauem aega ja näiteks kui me mõtleme , et 2020 Covidi kevadel kõik arvasid , et nüüd turud on läbi ja maailm lõpeb ära , tegelikult kõik buumis ja alles 2 aastat hiljem jõudsid need probleemid siis niimoodi finantsturule , et noh , asjad hakkasid sisse saama , okei , kasvuettevõtted said aasta varem , aga ütleme , 2022 kevad alles hakkas nagu kogu turg , siis indeksid hakkasid ju langusele minema ja asi läks volatiilseks , ehk siis justkui nagu 2 aastat hiljem tulid hoopiski turule need probleemid . noh , need ei pruugi olla just selle Covidiga seotud , aga üleüldiselt on ju kõik need rahapoliitilised fiskaalotsused , nii edasi , vähemalt minule tundub nii . teine asi on see , et inimestele meeldivad lood , inimestele meeldivad story'd , see põhjus seal taga , et näed , makros on nii , intressid on nii , nüüd järelt turg teeb nii või täpselt , et nüüd peame olema aktsiates , sellepärast et ma ei tea , töötururaport oli selline või mis iganes . ja inimestele meeldivad need lood , meie aju on kuidagi niimoodi üles ehitatud , et meile juba lapsest saati , meile meeldib voodis neid muinasjutte kuulata , onju , ja meile meeldib hilisemas elus , kas see on muinasjutt või mitte , aga meile meeldivad need põhjused , me tahame panna mingi põhjuse taha . samamoodi sa näed uudistes , et oo, turg avanes punases sellepärast , et ma ei tea , raport oli halb ja siis sulgub rohelises , siis on mingi , oh my god , et kas nüüd pealkirjad peab lihtsalt panema , et tegelikult see raport oli ikkagi hea , noh , saad aru , et tihti tahetakse see põhjus panna , kuigi see on nagu suhteliselt random minu meelest ja minu take siis nii-öelda ongi see , minu see hoiak ongi see , et poes ma ikkagi maksan rahas , kui mu aktsiate hinnad tõusevad , ma teenin raha , mu konto kasvab , mu jõukus kasvab , mu ostujõud kasvab . makro seda ei liiguta , makroga ma poes ei maksa , leiba ei osta . makro nagu minu PNL-i või konto kasumit ei kuva , kuvab ikkagi aktsia hind  et sellepärast ma unustan kõik need story'd ja jutud ja muinasjutud ära , mida meile väga meeldib kuulata . ja kauplen ise siis ainult hinda , analüüsin hinda , tahan olla tõusudel sees , langustel väljas , turul positsioneerida ennast vastavalt . aga makro on lihtsalt minu jaoks nagu mingi taustamüra . jah , ta kindlasti mõjutab mingil määral , intressimäärad kindlasti mõjutavad , Fedi otsused mõjutavad , aga ma arvan , et me ei ole nagu piisavalt , isegi mitte , et me ei oleks pädevad aru saama , kuidas ta mõjutab , vaid turgudel lihtsalt on nii palju seda juhuslikkust , et me võime arvata , et see uudis on hea , aga ta tegelikult hoopiski mõjutab negatiivselt . noh , saad aru , et see omavaheline seos tihti on nagu sihuke loogikavastane .
no ja siis me saame üldse tulla võib-olla ringiga sinna tagasi , et lõppkokkuvõttes on ju , et mis mille siis teeb , et minule vähemalt ülikoolis õpetati , on ju , et intressimäärade liigutamine ühele või teisele poole on ju stimuleerib majandust ja läbi selle siis hakkab see aktsiaturg liikuma . Aga tegelikult , mida aeg edasi , seda rohkem ma olen aru saanud , et tegelikult enne liiguvad hinnad , ma mõtlen siis nüüd teenuste ja toodete hinnad , ja ka aktsiaturul või varade hinnad ja siis hakkab keskpank reageerima . ehk siis tegelikult nagu mõnes mõttes justkui need makrootsused ju lägivad , nad tulenevad sellest , mida teeb reaalmajandus , on ju , ma mõtlen siis need rahapoliitilised otsused ja fiskaal ehk eelarve otsused samamoodi , et seal hakatakse ju asju kokkupoole tõmbama , kui juba on majanduses näha , on ju , see wealth efekt ehk siis inimeste jõukuse tase on kasvanud , hinnatase on kasvanud , palgad on kasvanud . aga jah , ja võib-olla lõppkokkuvõttes ikkagi jõuame ringiga sinna ka , et täna sellise investorina , nagu mina olen , kes ma iga kuu oma sääste regulaarselt turule panen ja ma ei hüppa aktsiate varaklassist sisse-välja sõltuvalt sellest , missugune on majandustsükkel või rahapoliitika , siis noh , see ei ole nagu kuidagi nii oluline ja kriitiline minu jaoks .
ma saan jah sellest aru , et sinu stiili puhul ongi see , sa tahad olla , sa võid öelda , kas ma saan õigesti aru , et sa tahad olla siis nendes heades ettevõtetes , mis sa oled enda jaoks välja valinud , mis kasvavad , kasvatavad dividende , maksavad dividende või on siis mingi kasvufookusega , mis iganes see portfell sul on . ja sind ei huvita see üldse , see majandustsükkel , makrotsükkel , need mingid lainetused , asjad . umbes nagu Buffetti stiilis , et ma tean , et sa ei ole ise mingi suur Buffetti fänn , aga ma mõtlen , et tema ka , et ta usub , et on head ärid ja kõik see majandustsükli lainetus on nagu müra .
jah , see on väga hästi öeldud , et mulle see majandustsükli lainetus , mind ta väga ei morjenda . ma vaatan igasuguseid muid tsükleid , on ju , näiteks siin need sektori rotatsiooni tsüklid aktsiaturu puhul või siis lihtsalt aktsiaturu enda tsükleid , tõusufaasid , langusfaasid , korrektsioonid . et need tunduvad nagu asjakohasemad kui majanduslanguse või tööpuuduse tsüklid  ma ei tea jah , kuidagi nii on läinud . noh , sinu puhul sa enne ka ütlesid , et sind see ka ei mõjuta , et siis , kui ma kuulasin su juttu , siis mõnes mõttes mul tuli nagu pähe üks aspekt , mis sind tegelikult mõjutab , aga sa oled selle ära hallanud . et
nii .
rahapoliitika ja makro mõjutab valuutakursse , on ju , valuutakursside liikumist , et sinu elu toimub seal dollaris või kauplemise pool  samas kulutad sa valdavalt , seni oled kulutanud siis eurodes , nüüd paned seal pesosid , on ju , lööd laiaks . et aga noh , sul ongi see , nagu peenes keeles öeldakse , FX overlay on peal , on ju , et sa haldad seda eurosti valuutakurssi ka .
ja eurosti valuutakurssi kulla futuuridega natuke , mis noh , ajalooliselt on olnud siis negatiivses korrelatsioonis dollariga , mitte alati , aga  ma jah , ma väga ei , liiga palju ei pööra valuutadele tähelepanu , et noh , ongi Eestis elan eurodes , siin elan pesodes , äri on dollaris . et noh , see maailm on täna juba nii seotud ka omavahel , need majandused , et väga liiga palju ei mõtle selle peale .
no aga saamegi siis joone alla tõmmata . loodan , Lauri , et said natukene , ma ei tea , selgitusi või avasime seda teemat veidi rohkem . eks kõik ongi hästi personaalne , sõltub sellest investeerimis- või kauplemisstiilist ka ja ma tean , et Laurile endale meeldib see makrosse süvenemine ja tema jaoks see jälle võib töötada , on ju , et siis igaühe jaoks oma .
nii on jah .
kuule , aga mul on üks päris huvitav teema , mida ma tahan jutuks võtta ja sinu käest arvamust küsida . ehk siis miljoniklubi liige kirjutas mulle siin paar päeva tagasi ja kirjutas niimoodi , et mitte kunagi pole juhtunud sellist asja , aga nüüd siis juhtus ja küsis , et mida teeksin mina , kui hommikul , kui sa maaklerkontole sisse logid , siis näed , et ühest spekulatiivsest positsioonist , mille suurus oli umbes $580 , on üleöö , see on kasvanud 5000 peale . ja mida sa siis teeksid , kas sa müüksid kohe maha , ei müüks , laseks sõita , kuhu paneks stopid ? ja kui sa mõtled selle skaala peale , on ju , et noh , see oli siis sihuke 8,5 korda tõusu üleöö ja noh , sisuliselt me võimegi öelda , et ma ei tea , mingeid numbreid siin võin sulle jagada , et see kaupleja siis läks 29. september kauplemiskäibe mahu pealt sisse. Hind oli seal kuskil 35 senti aktsia hind. Ja 12. oktoober ta avanes siis 1,66 peal ehk 400% kõrgemal. Ja sealt edasi tehti tipp siis $3,84 peal ja loomulikult kogu see teekond, mis sellel päeval toimus, oli ma ei tea, üle 10 erineva holti on ju, ehk siis kauplemise peatamise. Et kas sul endal on juhtunud midagi seda ja midagi sellist ja mida sa teeks üldse sellises olukorras?
No see juhtubki rohkem sendi aktsiate väikeste mikro nanokäppidega, kus siis likviidsus on väike võib-olla ja väike ettevõte vähe tuntud ja siis järsult tekib seal mingi liikumine mingil põhjusel. Aga mul päris nii ekstreemset näidet vist ei ole olnud, aga noh, tihti ikkagi on mingit õnne, on börsil vaja ka õnne, et sa lihtsalt satud, võtad võimalusi ja satud mingitesse sellistesse olukordadesse, aga mida siis teha? Noh, süstemaatilise reeglipõhise kauplejana minu jaoks on ikkagi see, et mul on alati ennem pandud paika, kus ma väljun kahjumiga, kui ei tööta, kus ma võtan kasumit, on ju. Ja ehk siis ma ei pea tehingus olles hakkama mõtlema selle peale, et kas ma nüüd, mida ma nüüd selle positsiooniga teen. Et minu jaoks see on minu puhul, minu jaoks on see juba viga, kui ma pean positsioonis olles hakkama mõtlema, mida ma sellega teen. See peab olema mul juba enne positsiooni võtmist valmis pandud kõik stsenaariumid. Nii, aga see on nüüd üks aga, mida ka kogenud süstemaatilistelt kauplejatelt olen aru saanud, kes on väga reeglipõhised, on öelnud, et kui on mingil põhjusel, ma ei tea, krüptos või mingis väikses aktsias, kui on õnne, suurt õnne, nii et sul süsteemis sees, strateegias, positsioon järsult kasvatab oma väärtust nii, et see on elumuutav, siis nad on öelnud, et okei, võta kasumit, kas osaliselt pool kõik, aga kui see on elumuutav kasum. Noh, 500 taala pealt 5000 peale ilmselt ei ole. Kui mul nüüd endal oleks sellist õnne, et mingi 50 000 positsioon hüppab üle 500 000 peale, no vaat siis peaks nagu mõtlema, et see on juba minu portfelli jaoks üsna suur ühe positsiooni liikumine, et noh, reeglipõhiselt ei tahaks ära võtta, aga ütleme, kui noh, ekstreemsem näide, et kui ta hüppaks 50 pealt 5 miljoni peale, noh, siis korjaks ära selle raha, sest et võib-olla seal on mingi anomaalia ja süsteemi strateegia backtestis ka on näha, et see on väga haruldane juhtum, et siis võib-olla tasub kasum ära võtta.
Aga samas see on ju selline olukord, mida sa ei saa nagu oma kauplemis, oma base case'is ehk baasstsenaariumisse ette ei näe, et kui ta avaneb, on ju hüppega ehk cap up plus 400% ja sisuliselt siis iga, ma ei tea, 15 või 10 minuti tagant või kuidas need holdid käivad on ju, ehk kauplemise peatamine, et tehakse jälle lahti, toimub suur liikumine, tehakse, pannakse kinni, tehakse lahti, toimub liikumine alla, sa ei saa kuugi stop losse ka ju tegelikult panna, sest sa ei tea, noh, mis need tasemed on ju, kui avaneb uuesti kauplemine.
No võt sellepärast ma selliseid väiksid sendi aktsiaid ja vähelikviitseid aktsiaid ma ei kauplegi, et süstemaatiliselt suure tehingusagedusega oleks nagu usaldusväärsem see kogu see tegevus ja strateegia, et nendes väikestes aktsiates ongi selliseid liikumisi rohkem, just kui jääb ju mulje, et aga miks mitte siis kaubelda, et nii kasumlik, aga see ongi ka koos downside'iga, et see võib ka sul lihtsalt päevaga nulli kukkuda ja lihtsalt likvideeritakse ära börsilt, et see on nagu mõlemas suunas, et noh, temal oli nagu see, et läks õiges suunas, siis stoppi ei panegi, siis sa proovid lihtsalt selle likvideerida käsitsi ära, aga noh, mis see tees või miks ta seda ostis või hoiab, et selles mõttes ma saan rääkida nii, kuidas ma ise teen või teeksin.
Okay.
Et ma mingit soovitust ei anna siin.
Ja ma saan aru. No eks nii palju, kui ma mäletan, siis tegu oligi mingi biotehi sugemetega asjaga äkki ja tuli üks positiivne uudis ja selliste aktsiate puhul see muster kipub ju selline olema, et siis need hüpped tulevad. Aga no ütleme, et kui oleks sinu jaoks oleks olnud, see oleks olnud mingi swing positsioon näiteks, sinu jaoks tava standard suuruses ja oleks siis juhtunud see olukord , et kuidas sa siis oleks käitunud ? Ma üritan ikka keerata mingit kruvi veel peale , noh .
no kui see on mingi sihuke lühiajaline swing , kus mul on väga väike positsioon , ütleme , et see positsioon on 1 kuni 2% mu portfellist , noh , stopp , mis iganes siis seal , aga oletame , et see on 1-2% on kogu positsiooni väärtus portfellist ja ma teen neid iga päev , ma ei tea , 10 tehingut , siis ma ei vaata üldse , ma isegi ei taha teada , mida need üksikud positsioonid teevad . aga kui mul on mingid trendipositsioonid võib-olla , mis on natuke suuremad , seal 5 kuni 10% portfellist , noh , siis ta liigutab mu kogu portfelli nii palju rohkem , et samas vot ongi reeglipõhisena , noh , ma ei tahaks nagu ära võtta , et okei , 10, 10, 8X-i või 10X-i on nagu suurem näide , aga a la , et kui mul siin Nvidia teeb viimaste aastate jooksul juba teist korda siin mingit 2-3X-i , on ju , siis ma ei näpi seda . ma lähen oma reeglitega . kui ta nüüd teeks üleöö 10X-i , mis on nagu triljoni ettevõtte puhul üsna ebatõenäoline , noh , ma kindlasti vaataks , et mis seal ettevõttes nagu toimus või mis nende ostjate püüaks nagu mõelda , alati ei tea , aga või kunagi ei tea , aga püüaks mõelda , mis nende ostjate peas toimus . aga ma ei tahaks nagu näppida . ma tegelikult olen teinud ikkagi nii , et elimineerida ennast inimesena oma kauplemissüsteemist , et mina panen ainult ordereid sisse , aga ma pean olema nagu robotlik . et
aga
ainult
sisuliselt
siis saan ma selle tulemuse 10-20 aastaga sarnase statistilise tõenäosuse ootuse , mida ma olen näinud oma backtestis .
see ikkagi tähendab seda , et sul on kusagil on see stop loss'i tase olemas ja antud juhul , kui ta oleks ju lendanud sinna päeva sees sinna tippu ja hakanud sealt siis alla tulema pärast neid hoolte , siis sa oleks ju väljas olnud . sul on mingi trailing stop või kuidagi ju sisuliselt .
jah , ütleme swing'i puhul oleks olnud see , et oleks ilmselt kasumi sihti hüpanud ja ma oleksin olnud limiitmüügiorderiga väljas . trendi puhul on trailing stop all , jookseb järgi , aga ta ei jookse nii kiiresti järgi , kui on pikaajalised trendid , ehk siis see päevasisene up-down hold ei mõjutaks pikaajalise trendipositsiooni stoppi ja ma lihtsalt elaks ja kannataks seda volatiilsust , et kuidas see ütlus on , et kes kannatab , see kaua elab .
Selge. No väga hea , ma loodan , et siit tuli siis spekulatiivsetele kauplejatele uus strateegia , et kes kannatab , see kaua elab .
no on see , et kauplemises ikkagi suur osa on kannatamine , psühholoogiline pool ja midagi pole teha , noh . raha peab
No
olema
eks .
lihtsalt nagu monopoli mänguraha , see , mis kauplemiskontol on .
No eks investeerimise mõttes ju samamoodi , et tuleb nendest eriti alustades nendest mingitest hirmudest üle saada , et äkki see ettevõte kaob ära või ma ei tea , kuhu mu raha nüüd läheb pärast seda , kui ma mingi aktsia ostsin ja nii on jah .
nii on jah . eelmise saate järgselt me rääkisime ühel teemal , nullsumma mäng , meil oli siis juba salvestus kinni ja siis sa avaldasid arvamust , et sinu jaoks või vähemalt pikaajalises investeerimises , nagu sina näed seda maailma , ei ole see nullsumma mäng , sest majandus kasvatab neid investeeringuid pikas plaanis . ühesõnaga , sa ei nõustunud sellega , et keegi peab kaotama selleks , et keegi teine võidaks või tahad sa seda teemat natuke avada ?
No ega ma täpselt ei mäleta , kuidas me täpselt ja mis mõtteid seal vahetasime , aga sisuliselt jah , et eks ju aktsiaturud on või aktsiate hinnad on pikas perspektiivis ju kasvanud selle pealt , et meil on majanduskasv pluss meil on tootlikkuse kasv või produktiivsuse kasv . Ja nutikate viisidega saab sinna veel seda võimendust peale keerata , ehk siis näiteks läbi aktsiate tagasiostude luua olukord , kus see aktsia hind ja ettevõtte väärtus kasvab siis per aktsia kiiremini kui keskmine majanduskasv on ju , ükskõik mis regioonist me räägime . Ja noh , seni ka ja võib-olla see taganttuul on seal ka ju inflatsioon veel on ju , et see on see üldine hinnatõus . täpselt samamoodi , et see justkui ei ole kuidagi nullsumma mäng inimeste või
aga ,
investorite jaoks , nii .
aga , aga kas see inflatsioon ja see , mis sa kirjeldasid , kas ei ole seal pigem nagu see inimeste peas põhjus , miks nad ostavad mingit turgu või aktsiat üles , sest hind ju liigub ikkagi siis , kui nõudlust on rohkem kui pakkumist , inimesed toovad raha turule , ostavad mingit aktsiat või turgu üles . et see inflatsioon ja majanduskasv on nii-öelda ostuotsuste derivatiiv , et see otsene põhjus on ikkagi see ostusurve või see , et seda nõudlust on rohkem kui pakkumist , sest kui me võtame siin , kõik aktsiad ju ei tõuse majandusega , et kui sa võtad viimased 2 aastat need ARK fondi aktsiad või nüüd isegi 3 aastat tagasi , need , kes neid ostsid ja aktsiad kukkusid 80%, ta oli lihtsalt sellepärast , et see inimesed hakkasid müüma , pakkumine oli suurem kui nõudlus . majandus ju ei kukkunud 80%.
No, nüüd on see kogu see pool , millest mina rääkisin , oli siis justkui see sisemine ja ütleme , kvantitatiivne rida põhjuseid siis või kvantitatiivsed põhjused on ju , et majandus kasvab , ettevõtete ärid kasvavad , käibed , kasumid kasvavad . aga lisaks kõigele sellele mõjutab ju aktsiate hindu meelsus. Ehk praegusel juhul nendest kasvava väikestest kasvuaktsiatest ja ARK fondist rääkides , siis me laseme ju selle optimismi meelsuse mulli õhku välja . Ja kuna seda õhku oli seal sees väga palju , siis võrreldes sellega , kui palju on seda kasvu olnud , siis lihtsalt nagu noh , see
okei okay, ,
korrektsioon tuleb valuatsiooni ja selle meelsuse korrigeerimise pealt , mitte siis
aga ikkagi
fundamentaalide.
keegi ikkagi kaotab raha selle protsessi käigus , need , kes ostsid suure eufooriaga neid aktsiaid , sõitsid täiega alla nendega , noh , nemad on ikkagi , keegi teine teenis selle pealt .
Ja selles valgus , kui me räägimegi nagu nendest mingist nišidest või üksikutest aktsiatest , siis või üksikutest investeeringutest , siis seal alati toimub see ümberjagamine ka justkui , eriti kui me vaatame lühiperspektiivis . aga kui me vaatame kogu aktsiaturgu tervikuna , ükskõik kas globaalsel tasandil või ma ei tea , Euroopa või USA indeksit ja lükkame selle horisondi , noh , sihuke 15 aastat pluss on ju , siis seal need valuatsiooni kõikumised tasanduvad ära ja ikkagi nagu minu tänase arusaamise mööda tuleneb see aktsia hinnatõus sellest , et ettevõtete väärtus kasvab ,
aga
mille
jah ,
üks komponent on seal sees inflatsioon on ju .
see on ju naljakas , et ega siin ei olegi ju tegelikult õiget või valet , et kuidas keegi seda maailma näeb ja tõlgendab enda jaoks , aga lihtsalt , kui ma nüüd mõtlen , et turgu ei huvita , kas on lühiajaline kauplemise positsioon või pikaajaline investeering , et kui mina müün oma Nvidia aktsiad ära ja selle ostab teisel pool pikaajaline investor , kes tahab 10 aastat seda aktsiat hoida , siis noh , et kas siis on tegemist nullsumma mänguga või mitte , et mina võin ka minna kauplejana ju investoritega tehingusse börsil .
Kui te sama päeva õhtul muudate või mõõdate seda , et kummal on pluss , kummal on miinus , siis jah , see on justkui nullsumma mäng , on ju . aga need horisondid ongi lihtsalt nii erinevad , et seal on jah , kuidagi keeruline siis võrrelda , et kui see investor hoiabki 10 või 15 aastat .
isegi öeldakse miinussumma mäng , sest et börs ja maaklerid ja kõik võtavad oma teenustasu vahelt , nii et nii-öelda ma lähen kellegiga tehingusse , me mängime väiksema poti peale . Keegi on nii-öelda riisunud oma koore sealt maha juba .
Jah , sellepärast mul oli kunagi üks kolleeg , kes ütles , et kõige parem äri maailmas üldse on see , et tee mingi turuplats , on ju . börs on turuplats ja igasugused laenuvahendusportaalid on turuplatsid . Amazon on turuplats , et tee mingi turuplats ja võta siis traffic'u pealt ehk selle seal toimuva liikluse pealt mingi imepisikene osakene ja kõik ongi hästi , on ju
jah , ma ei tea , kui ma siinsamas siin Mehhikos kohalikult turult läbi jalutan , siis kuidagi ei tahaks seda turgu teha seal , et siis on nagu hea meel , et saab arvutiga tööd teha .
ja
ja minna seal lihtsalt pesosid luhtitada .
no tuleb teha digitaalset turgu siis .
kuule , aga on sul veel mingi hea teema või ma lõpetuseks jagan ühte graafikut ka ?
ole lahke , võid jagada .
vaata , palju juttu on sellest olnud , eriti sel aastal , et kas siis Big Tech või mingi Magnificent Seven või seitse aktsiat , mingi väike osa siis suuremaid ettevõtteid peab turgu või mitte . ja hiljuti korra jälle mõtlesin selle teema peale ja noh , tegelikult kõige lihtsam on ju võtta lihtsalt võrdlusesse , siis mul on siin graafikul nüüd omavahelises võrdluses SP500 tavaline indeks rohelise joonega , mis on siis turukapitalisatsioonil põhinev indeks , mida me kõik teame siis ETF-idena . ja siis on see sinine joon , on siis SP500 equal weighted indeks ehk siis , kus ei võta seda turukapitalisatsiooni suurust arvesse , vaid kõik ettevõtted on võrdse osakaaluga . ja see ei ole hinnagraafik , vaid see on protsendigraafik ehk siis performance chart ja tagasivaateperiood on nüüd 1 aasta , eelmise aasta oktoobrist alates , kus tagantjärele teame , et ka USA turg tegi oma põhja siiani , siis noh , tegelikult näeme , et vaata eelmise aasta lõpus kuni siin märtsini oli isegi see equal weight ehk siis see võrdse osakaaluga indeks oli kõrgemal . aga märtsis siis tekkis see aasta , tekkis see pööre ja vaata , tegelikult minu meelest see suurem vahe tuligi sisse aprillist juunini , kui see Big Tech lendas , sest siis see SP500 tõusis 2 kuud , aga võrdse osakaaluga indeks langes . Juunist nad hakkasid mõlemad tõusma , noh , siin visuaalselt vaadates võib-olla juulis SP500 tõusis natuke rohkem ja nüüd augustist oktoobrini võib-olla natuke ka langes võrdse osakaaluga rohkem , ehk siis ühesõnaga viimase aasta pildis on see SP500 indeks +18,9 ja equal weight võrdse osakaaluga indeks on +8,9 . et noh , see muidugi oleneb , kust see algus tõmmata , et see on siis viimase aasta pilt , et noh , nii saab lihtsalt nagu visuaalse pildi ette , et kuidas siis turukapitalisatsioonil põhinev SP500 on rohkem tõusnud kui võrdsete osakaaludega .
Nii.
kui sa seda vaatad , on sul mingeid mõtteid või kommentaare selles osas , mis sa ise arvad , see , et jälle käib see Magnificent Seven läbi , et Big Tech nagu tõstab turgu ?
No alustuseks on tore öelda , et või saame öelda , et palju õnne , pulliturg on ju 1-aastaseks saamise puhul . Seni tundub , et see pulliturg on paigas ehk tõusufaas . mõnes mõttes see graafik , mida sa praegu näitasid , et siis justkui oleks need suured laias mõttes tehnoloogiaettevõtted siis turgu vedanud , on nagu veidi pannudki muretsema , et ma tavaliselt vaatan seda aktsiaturu breadth mõõdikut ehk siis ma ei tea , ta ei ole sügavus , ma ei tea , mis see eestikeelne hea
turu
vaste siin
sügavus
on .
öeldakse
igatahes
võib-olla .
püüan vaadata , et arvuliselt , jah , et arvuliselt , kui palju ettevõtteid siis kas tõuseb või langeb , teeb oma lühiajalisi tippusid või uusi põhjasid . ja suvest alates sealtsamast kusagilt juulist on ju seesama see turu sügavus , see on täiesti kollapsinud ja õige mitu korda ma üritasingi otsida erinevaid selliseid kvantitatiivseid analüüse ja vaadata , et kas see nüüd kuulutab siis kurja ehk siis potentsiaalset langusfaasi algust või seda , et me läheme seda põhja , eelmise aasta oktoobri põhja testima . ja endale üllatuseks avastasin , et tegelikult minevikus on selliseid episoode olnud varem ka , et see esimene aasta pärast põhja tegemist ongi olnud selline hea kiire tootlusega ja varem või hiljem peab hakkama tulema siis mingisugune korrektsioon , mingi nõrkus ja mingi rotatsioon ka siis nendes aktsiates , kes seda tõusu veavad . et lisame siia juurde selle , et me sattusime sesoonses mõttes ka kuidagi täpselt sellisesse kohta , et see september on ju statistiliselt kõige nõrgem kuu , oktoobri algus ka tavaliselt ei ole kuigi hea  ja siis see pilt nii nagu välja mängiski , aga no ma täitsa olin nagu sihuke paar nädalat nii-öelda vait ise ka ja ei osanud nagu seda seisukohta võtta , kui keegi küsis , on ju , et mis ma siis täna arvan , et kas me läheme põhjasid testima või mitte . sellepärast , et oli tunne , et noh , tahaks näha , et kas see turu sügavus , see breadth mõõdik , kas ta paraneb või mitte . noh , täna nagu natukene ma mingit lootust näen , eriti kui ma vaatan väikeettevõtete aktsiaindeksid ja nende kompositsiooni , et seal need põhjad on nüüd pidanud ja natukene see see uute põhjade tegemiste arv on langenud siis võrreldes siin hilissuve ja sügisega.
jah , kui ma 3 nädalat tagasi , 3,5 nädalat tagasi millalgi oma selle ebakorrapärase analüüsi saatsin ja siin eelmises saates rääkisime ka , et turg on ülemüüdud ja ootan põrget , siis tegelikult läks sinna põrkeks aega , et ma nägin ise ka , ma vaatasin , et see turu sügavus ei olnud tegelikult üldse bullish , et ta läks aina noh , selles mõttes bullish , et võib-olla põrkeks nagu annab alust , aga ta ikkagi läks kuidagi kehvemaks ja kehvemaks , et aina enam aktsiaid tegi uusi põhjasid lühiajalist , mida mina jälgin , 1 kuu põhjasid , siis jah , põrge tuli hiljem , aga nüüd täna , noh , kes teab , et tuleb teha vastavalt oma strateegiale otsuseid ja mitte liiga palju arvata ise midagi , et ma teaks , mida tulevik toob .
Aga jällegi, meil eile oli miljoniklubi videokõne ja ma käisin üle selle sektori rotatsiooni mudeli ja sealt oli nagu maru hästi näha, et ükskõik, kas me vaatame 12 kuud tagasi või vaatame 6 kuud tagasi, et mis sektorid on siis nagu juhtinud ja millised on olnud mahajääjad ja selle lihtsustatud mudeli alusel kuidagi asjad lähevad küll kenasti seda rada pidi, et me jätkuvalt oleme tõusufaasis ehk pulliturul. Ja nii.
Oh kui hea , aitäh , Märten , aitäh , Märten .
Ja
see
nüüd
on see
saad rahulikult
confirmation bias ,
puhata.
see confirmation bias , vaata .
Nüüd saad rahulikult puhata, ei pea põdema, on ju, et kas lendad stoppidesse sisse.
rahuldanud , jah .
Aga mis ma öelda tahtsin, on see, et mul on järjest jäävad silma siis need uued mitte siis sektorid, vaid need industrid ehk tööstusharud, mis siis veavad ka kuidagi seda tõusu ja mis teevad uusi tippe ja seda on ka alati hea näha, et kogu turg ei kollapsi ehk siis kõik sektorid ja kõik tööstusharud nendes korrektsioonides ka, vaid on ikkagi mingisuguseid valdkondi, mitte üksikuid aktsiaid, vaid kohe päris valdkondi, mis kenasti seda tõusu veavad ja mis toksivad seal oma kõigi aegade kõrgtasemete hindu ehk all time high'sid.
aga jah , minu jaoks praegu lühiajaliselt on see , et 4300 , 4400 vahemik , et ta on nüüd viimane nädal-paar läinud külgsuunas , üle 4400 suudaks liikuda , sulguda , siis oleks bullish , alla 4300 oleks bearish , aga ikkagi see 4200 on see line in the sand . Et sealt allapoole oleks minu jaoks nagu pilt natuke nukker ja peaks riski võtma vähemalt .
Aga mis siis, kui aga ma ei tea, kas sinu jaoks midagi muutuks selles, kui ütleme, et SP500 see 4200 ilusti peab, aga Nasdaq 100 kukub mingitest kriitilistest tasemetest läbi või teeb siin uusi lühiajalisi madalamaid tase on võimalik või?
No need Nasdaq 100 suuremad ettevõtted on ikkagi SP500-s ka nii suur osakaal , et noh , neil on ikkagi üsna kõrge korrelatsioon , et Nasdaq 100 võib rohkem kukkuda , rohkem tõusta , aga nad liiguvad ikkagi suht sarnaselt , ei pea , on ju , see ei ole garanteeritud , nad võivad liikuda erinevalt , aga mul lihtsalt nende big tech idel siis saavad individuaalselt need stopid pihta , lihtsalt seda SP500-t ma vaatan enda jaoks kogu turu sellist režiimi  et kus me hetkel oleme , aga see ei tähenda seda , et ma mingeid aktsiaid hoiaks , kui nad kukuvad ja ka SP500 hoiab , et ma vaatan ikkagi aktsiaid individuaalselt .
Nii, mul ei ole rohkem midagi öelda. Tahaksin hea
Davai ,
meelega lasta puhkama.
lähme randa ära , et vesi on mingi 30 kraadi , nii et hele sinine vesi .
Eriselt ka nii palju või?
ma ei tea , ma käisin õhtul , väljas oli juba 27 kraadi sooja ainult ja vesi tundus oluliselt soojem .
Kas turiste on muidu palju? On see turismipiirkond, see poolsaar täis? Oled seal ka jalutamas käinud? Ma vaatan, et sa oled kuskil siin külje peal siis vist nii öelda või? Sa päris selle pika poolsaare peal ei ole või?
Olen ikka , ma olen siin üleval pool selles hotell zone'is , selle Coco Bongo ja Hard Rock Cafe ja selle põhipeo koha kõrval , mul on kohe siin kõrval see , kus saab õhtul välja peole minna ja
Okei,
ranna ääres , et
selge.
selles mõttes ma ei tea paremat asukohta siin poolsaarel kui see , kus ma olen , aga ma olen ainult mingi nädala olnud , nii et ma olin alguses downtown'is , kus nägi rohkem kohalikku elu kui ma jõudsin , siis seal ma nagu püüdsin ennast unerežiimi ajavööndisse saada , sisse elada . ja esimesed päevad olin seal ja seal ei olnud turiste , seal ikka olin mina see pikk peenike ja valge , kes sai palju tähelepanu ja pidi ennast nagu erilisemana tundma .
no ega siis midagi , et head ajaga kohanemist ja suple siis kõigi meie eest ka .
sai ja kõike head , ilusat sügist Eestisse .
see saade on meelelahutusliku sisuga . me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara . iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest . iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni .